Λευτέρη, τι κάνεις εκεί?
Άσε με, άσε με. Κοιτάω παλιές φωτογραφίες. Από τότε που έτρεχα ανέμελο, παιδί, στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
Και είχες κοτσίδες?
Όχι, είχα μαλλιά όμως.
Εντάξει, μέχρι εκεί.
Μέχρι εκεί. Εντάξει, ήταν λίγο πιο ξερικό το δικό μας Λιβάδι, ας πούμε.
Και το δικό μας.
Ναι, δεν είχε Ινδιάνους, δεν ήταν ξύλινο το σπίτι.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλημέρα και τα λοιπά.
Ναι, για χαρά. Τέλος πάντων. Μην το ξαναπούμε.
Ναι, είμαι ο Λευτέρης.
Και είμαι ο Αντώνης.
Και είστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο των Επικών Εφήβων. Το οποίο θα πάει πίσω.
Θα πάμε πολύ πίσω.
150 χρόνια, μου σου πω.
Ναι, ναι, ναι.
Θα τρομάξουν οι άνθρωποι.
Όχι, μη φοβάστε. Εντάξει. Έχετε δει και από τον τίτλο, φαντάζομαι.
Πάτα το play να ακουστεί η μουσικούλα και θα μπουν όλοι στο κλίμα.
Ναι, 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 ναι. Να σου πω κάτι. Αυτή η σειρά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παιδική μου ηλικία. Την παιδική μου όμως.
Παιδική, παιδική.
Τύπου ας πούμε νηπιαγωγείο, πρώτη δημοτικού.
Ναι, ναι. Μετά δεν μπορούσε να το δεις και πολύ.
Όχι. Εντάξει, γι' αυτό και όταν μετά η Λόρα μεγάλωσε, σταματήσαμε να το βλέπουμε.
Ναι, και στην Αμερική σταματήσαμε, θα σου πω μετά.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το μικρό τη σπίτι στο Λιβάδι.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι να ψάξω τι είχε γίνει, σου είπα και πριν στο καθιερωμένο meeting ότι εγώ δεν είχα ιδέα ότι όλο αυτό είναι αληθινή ιστορία.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Σε βιβλίο, δεν ήξερα καθόλου. Πιστεύω ότι ο τίτλος είναι μια βλακεία. Κάποιο ηλίθιο στην Ελλάδα σκέφτηκε αυτό το χαζό τίτλο. Πώς λέμε συχνά ότι του μεταφράζουν όπως να είναι.
Κάτσε ρε, εσύ, The Little House.
Είναι ακριβή. Είναι ακριβή.
Είναι ακριβή.
Ναι, 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 ακριβή.
Άρα δεν φταίει η μετάφραση δικιά μου.
Όχι, όχι, όχι. Απλά μου φαινόταν πολύ χαζό τίτλο. Και λέω. Αποκλείεται, λέω, να το λένε έτσι, ξέρεις.
Όχι, όχι. Κι όμως, τόσο.
Ήταν πολλά μικρά σπίτια. Το μικρό σπίτι στο δάσο, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Είχε γράψει για πολλά μικρά σπίτια.
Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Το νέο ξεκίνημα.
The new beginning.
The new beginning. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
Πάρα πολλά.
Εντάξει, ξένες σειρές νομίζω είναι πιο εύκολα προσβάσιμε στις πληροφορίες του, σωστά.
Ισχύει και το συγκεκριμένο δεν είναι απλά ότι είναι μια ξένη τηλεοπτική σειρά. Βασίζεται σε μια σειρά από λογοτεχνικά βιβλία που στην Αμερική θεωρούνται κλασικά.
Mm-hmm.
Περιγράφουν μια εποχή αρκετά μακρινή, αρκετά σκοτεινή, διαφορετική από την ιστορία της Αμερικής. Εντυπωσιακή, εγώ ενθουσιάστηκα. Με την έννοια της πληροφορίας ενθουσιάστηκα.
Ναι, 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 ναι.
Το περιεχόμενο δεν είναι πολύ για ενθουσιασμό.
Δεν είναι για ενθουσιασμό.
Οπότε μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα και φυσικά το γεγονός ότι η Λόρα, το κοριτσάκι με τα κοτσιδάκια, είναι πραγματικό πρόσωπο.
Mm-hmm.
Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορείς να βρεις πάρα πολλές πληροφορίες.
Λόρα English Wilder. Σωστά.
Yeah, yeah. Wilder του συζύγου. Κράτησε όμως και του μπαμπά.
Του Αλμάντζο.
Του Πα.
Έτσι.
Πα.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 11 Σεπτεμβρίου του 1974 με 204 επεισόδια και 9 σεζόν.
9 σεζόν.
Να κάνω μια ερώτηση.
Για πες.
Εγώ τώρα θα μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις γιατί έχω πάρα πολλές απορίες.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Διάβαζα πραγματικά χτες μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.
Μπράβο. I'm okay. So proud of you.
Βέβαια. Όχι, έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, πραγματικά θα αφήσουμε πολλά έξω γιατί δεν γίνεται να τα πεις όλα και πολλά έχουν να κάνουν και με αμερικανική ιστορία που έχουμε μαύρα μεσάνυχτα, έτσι.
Καλά, προφανώς. Αλλά να κάνω κάποιες ερωτήσεις εγώ τώρα για να μας τα εξηγείς καλύτερα, mm-hmm. για να καταλαβαίνει και ο κόσμος μήπως κάποιος έχει απορία σαν και εμένα.
Έτσι.
Η ηθοποιός, η Μελίσσα Γκίλμπερτ,
oh, yeah.
ξεκίνησε 9 ετών να γυρίζει, σωστά.
Αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί ήταν, ναι.
Όμως το σενάριο ξεκινάει από τα 2.
Στο βιβλίο.
Α, στο βιβλίο.
Okay. Στο βιβλίο περιγράφει πράγματα από 3 ετών. Περίπου.
Okay.
Οπότε υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικά η σειρά με το βιβλίο
είναι λίγο
έχουν πολλές
είναι διαφορές. Διαφορετικά, είναι διαφορετικά, ναι.
Γιατί μιλάμε για μια μεταφορά ενός βιβλίου που περιγράφει μια κατάσταση του 1860 και μετά.
Mm-hmm.
Και η σειρά βγήκε το 1974. Και επίσης μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο έχει ωραιοποιήσει και την πραγματική ιστορία της συγγραφέως.
Ναι.
Οπότε γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλές τροποποιήσεις ως προς την πραγματικότητα. Από την πραγματικότητα στο βιβλίο και από το βιβλίο στη σειρά.
Θα μου ενδιαφέρει πάρα πολύ να διαβάσω τα βιβλία από περιέργεια, αλλά είναι πάρα πολλά.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δεν τα έχω κρατήσει όλα. Το πρώτο ήταν, λέει, το μικρό σπίτι στο δάσος, μετά το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, μετά ήταν διάφορα εκεί, New Beginning, μετά δεν θυμάμαι. Το New Beginning μπορεί να είναι και για τη
είναι
σειρά.
τηλεοπτικό
μόνο.
Αυτό. Είναι ναι, τηλεοπτικό ναι. αυτό.
Τέλος πάντων, να πάμε λίγο από την αρχή.
Μπράβο.
Για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, όπως είπες, ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1974. Το προηγούμενο Μάρτιο είχε παίξει ένας πιλότος που ήταν σαν μια δύοωρη ταινία.
Με τις ίδιες ηθοποιούς.
Ναι, ναι.
Α, οκ. Okay.
Είναι αυτό που γίνεται και τώρα.
Ναι, 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 αυτό το έχουμε ξαναπεί.
Ναι, 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 ναι. Το οποίο όμως τότε το κάνανε ως. Πώς κάνουν στις σειρές εδώ που βάζουν μια Κυριακή δύο επεισόδια μαζί.
Ναι, ναι, ναι,
ένα τέτοιο πράγμα, αλλά αυτοί το κάνανε πριν από 40 χρόνια. Ήταν λίγο πιο μπροστά. Πριν 50
λίγο.
Χρόνια.
Λίγο.
Ο λίγον τι. Έπαιξε λοιπόν το Μάρτιο του ίδιου χρόνου αυτός ο πιλότος και στη συνέχεια ξεκίνησε την επόμενη σεζόν, ας πούμε, από Σεπτέμβρη, κανονικά η σειρά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η ιστορία περιγράφει τις περιπέτειες της Λόρα Ίγκλς.
Ακριβώς και της οικογένειάς της.
Της οικογένειάς της. Είναι μια αμερικανική οικογένεια λευκών. Κρατήστε το αυτό γιατί μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Πιστών
ναι.
ανθρώπων, στο Θεό.
Μιλάμε πριν από 150 χρόνια.
Εντάξει, οκ. Okay. Έχει την ατάκα στο πρώτο επεισόδιο, σε βάζει κατευθείαν.
Βεβαίως.
Γιατί λέει η μαμά ότι εδώ που μένουμε, θα ξεκινήσουμε μετά, είμαστε πολύ μακριά. Πώς θα μεγαλώσουν τα κορίτσια μας, σωστά, αν δεν πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία.
Σωστό. Και περιγράφει λοιπόν τις ιστορίες και τις περιπέτειες της οικογένειας αυτής στη σειρά, κυρίως το Walnut Grove.
Ένα γραφικό χωριουδάκι με την εκκλησία, το σχολείο, το παντοπολείο, αυτά που αρέσουν σε μια ναι, φίλη ναι, μας.
Ναι, ναι, ναι. Σε μια εποχή που δεν υπάρχει ρεύμα, σε μια εποχή τέλος πάντων λίγο western.
Western και σκληρή εποχή.
Σκληρή,
βέβαια
σκληρή.
Δεν πολύ φαίνεται, είναι όλα πολύ θεάρεστα, αλλά ήταν σκληρή εποχή.
Ναι,
πολύ
ναι,
σκληρή
ναι,
εποχή.
Ναι, θα τα εξηγήσουμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Και όπως είπαμε, φυσικά η σειρά Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι βασίζεται σε ένα παιδικό μυθιστόρημα της Λόρα Ίγκλς Βάιλντερ, που είναι και η συγγραφέας και η πρωταγωνίστρια, το οποίο ήταν πάρα πολύ αγαπητό και πάρα πολύ διαδεδομένο στην αμερικανική κοινωνία. Νομίζω ότι το διδάσκανε ακόμη και στα σχολεία κάποια εποχή.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, 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 ναι.
Πω, 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 πω.
Γιατί θα σας πω μετά για ποιο λόγο αφαιρέθηκε από τα βιβλία που συστήνανε τα βιβλία λογοτεχνίας στη συνέχεια για ιστορικούς λόγους. Ιστορικούς, κοινωνικούς και
ναι,
φιλετικούς okay, κτλ.
Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
Να πούμε λίγο τους πρωταγωνιστές.
Βεβαίως. Λοιπόν, ο Μάικλ Λάντον είναι ο Τσάρλς Ίγκλς, ο μπαμπάς της ιστορίας.
Η Κάρεν Γκράσλ είναι η Κάρολ ή η Καρολάιν Κάρολ, τη λέγανε κυρίως.
Κάρολ, Κάρολ.
Που είναι η μαμά.
Μελίσσα Γκίλμπερτ, όπως προείπαμε, είναι η Λόρα.
Πολύ χαρακτηριστική φάτσα. Από την παιδική μας ηλικία.
Αυτές οι κοτσίδες, ναι. Πραγματικά.
Φοβερό. Μελίσσα Σου Άντερσον είναι η μεγαλύτερη αδερφή της, η Μέρι.
Οι δίδυμες Λίτσνεϊ και Σίντλεϊ Γκρινμπους, που ήταν η Κάρι.
Το μικρό, το μωρό, ουσιαστικά.
Οπότε παίζανε δύο
κοριτσάκια. Ναι, παίζανε οι ίδιες. Συνηθίζεται πάρα πολύ στην Αμερική, όταν είναι μωρά, να χρησιμοποιούν δίδυμα για να μπορούν να
για
τα
να μην κουράζονται κιόλας.
Να μην κουράζονται κτλ. Και στα Φιλαράκια, τα αγαπημένα σου, συνέβαινε αυτό.
Ποια ήταν η δίδυμη στα Φιλαράκια?
Το παιδί βρε του Ρος.
Α, δεν
το παιδί
καμία
του
Ρος
ήταν δίδυμο.
Καμία επαφή. Συνήθεια.
Και στο Full House που παίζανε οι Όλσεν. Τον ίδιο ρόλο, οι δύο. Που δεν είναι δίδυμες βέβαια, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, Άλισον Άρνγκριμ, η Νέλι Όλσον, η νέμεση τη Λαόρα, η κακιά.
Ρίτσαρντ Μπούλ ω Νίλ Όλσον.
Κάθριν Σκότι Μακγκρέγκορ, η Χάριετ Όλσον. Εγώ είχα μείνει με τη φωνή τη.
Εντάξει, τώρα οι φωνές στη μεταγλώτηση.
Ναι, εντάξει, είχα μείνει με τη φωνή τη πραγματικά.
Σάρλοτ Στιούαρτ ήταν η κυρία Μπίτλ.
Η δασκάλα.
Η δασκάλα, η δασκάλα.
Λοιπόν, είναι και άλλοι ηθοποιοί. Αυτού βρήκα εγώ ως βασικό cast. Είναι ο γιατρό, πολύ συχνή φιγούρα.
Και ο ιερέα.
Ο ιερέα, ναι. Να πούμε λίγο για τη σειρά. Ότι η σειρά ήταν πραγματικά θρύλο
ναι.
και εξακολουθεί. Συγκαταλέγεται ένα επεισόδιο τη. Και συγκαταλέγεται μεταξύ των 100 καλύτερων επεισοδίων όλων των εποχών.
Να σου πω την αλήθεια, Λευτέρη. Αυτό το επεισόδιο, θα το πούμε ποιο είναι.
Ναι.
Θα πει σύντομα αγγλικό τίτλο.
I'll be waving as you drive away είναι ο τίτλο.
Είναι το επεισόδιο που η Μέρη τυφλώνεται. Να σου πω την αλήθεια, κατά καιρού, όπω έχω ξαναπεί, και όλου θεωρώ, μα πιάνει κάτι. Ξέρεις, να δούμε κάτι παλιό.
Ναι, ναι.
Όταν κάποια στιγμή θέλω να δω, α πούμε, λίγο να θυμηθώ, βάζω αυτό το επεισόδιο.
Ήταν πάρα πολύ αγαπητό, ναι, πάρα πολύ. Πολύ επιτυχημένο βασικά, δεν ξέρω. Και εγώ αυτό
δραματικό,
θυμάμαι.
Δραματικό,
ναι.
πολύ.
Εγώ να σου πω μια διαδίκηση, δεν είμαι σίγουρος αν θυμάμαι αυτό ή αν θυμάμαι κάποια στιγμή αργότερα που την πήγαν σε ένα γιατρό και έκανε μια εγχείρηση και πίστευε ότι θα δει. Αλλά δεν είδε τελικά. Το μόνο που καταλάβαινε είναι τη θερμότητα του φωτός.
Αυτό δεν το θυμάμαι.
Και πήγαινε προς το παράθυρο και στην αρχή χάρηκε λίγο η μαμά της, αλλά της είπε ο γιατρός ότι δεν είναι ότι βλέπεις, είναι ότι αντιλαμβάνεσαι τη θερμοκρασία του ήλιου.
Κάτι μου θυμίζει αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή έκανε επέμβαση ο σύζυγός της, ο οποίος τελικά είδε.
Α.
Γιατί η Μέρη είχε παντρευτεί τον τυφλό δάσκαλό της mm-hmm. στο σχολείο των τυφλών που mm-hmm. είχε πάει τότε, mm-hmm. στο Κάνσας. Που...
Δεν θυμάμαι που ήταν. Νομίζω στη Ουάσιγκτον ήταν, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω στη Ουάσιγκτον ήταν. Και μάλιστα και ο πατέρας, ο ηθοποιός που κάνει τον πατέρα, είναι νομίζω στο νούμερο 4 με τους 50 πιο αγαπητούς πατεράδες σε αμερικάνικο σύριαλ όλων των εποχών. Επίσης. Το TV Guide τις κάνει αυτές τις λίστες και τους αρέσουν μάλλον εκεί στους Αμερικάνους. Και εμένα μου αρέσουν αυτά, τρελαίνομαι. Να δώσουμε και λίγο τα στοιχεία της τηλεθέασης, ας πούμε.
Βεβαίως. Η σειρά την πρώτη σεζόν είχε, λέει, μέτρια τηλεθέαση. Δεν πήγαινε και τόσο καλά.
Ήταν άλλη μέρα, ήταν Τετάρτη, λέει.
Ήταν Τετάρτη. Το 76, λοιπόν, η σειρά μετακινήθηκε κάθε Δευτέρα βράδυ και ήταν η σειρά με την υψηλότερη τηλεθέαση στο NBC.
Για 7 σεζόν. Η 8η και 9η άρχισαν να πέφτουν.
Μετά βαρεθήκαμε.
Ναι, ουσιαστικά ο Λάντον, ο οποίος ήταν και σκηνοθέτης σε κάποια από τα επεισόδια, σε 89 από τα επεισόδια, και ο πρωταγωνιστής, αποφάσισε κάποια στιγμή, αφού μεγάλωσαν και τα παιδιά και έπρεπε να αλλάξει το σενάριο, να αποχωρήσει. Οπότε αποχώρησε στην 8η σεζόν και έκανε μόνο κάποια guest.
Ναι.
Και όλο επικεντρώθηκε στη Λόρα Ίγκλς που είχε παντρευτεί κτλ.
Κάποια στιγμή τον δείχνει ότι μετακόμισε και στη Μεγαλόπολη της περιοχής.
Ναι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λεγόταν. Και είχαν υιοθετήσει και ένα γιο, τον πρώτο, τον Άλμπερτ.
Ένα ξανθό ήταν αυτό.
Όχι, όχι, ένας μελαχρινός.
Τ' άλλο ήταν το ξανθό.
Ναι. Mm. Είχαν υιοθετήσει λοιπόν τον Άλμπερτ και πήγανε στη Μεγάλη Πόλη και ο Άλμπερτ έμπλεξε με παλιοπαρέες. Και άρχισε να γίνεται γκάγκστα.
Τα ναρκωτικά της εποχής, ας πούμε.
Ναι,
έπινε κονιάκ.
Δεν έπινε. Ωραία, πήγαινε και έκλεβε. Δείχνει λοιπόν ότι ο μπαμπάς δούλευε σε ένα κατάστημα που σιδέρωνε πουκάμισα. Τύπου καθαριστήριο. Δεν ήταν ακριβώς καθαριστήριο.
Ναι, ναι, ναι.
Έμπλεξε λοιπόν ο γιος, πήγε στην αστυνομία ο κύριος Charles Ingles.
Ναι.
Και του είπε ότι αν θέλετε να σώσετε το γιο σας, να μετακινηθείτε στην επαρχία.
Α, όλα τα μηνύματα.
Βεβαίως.
Του εμπρός πίσω.
Βεβαίως.
Η 8η και 9η σεζόν είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι επειδή άλλαξε ουσιαστικά, μετατοπίστηκε κάπως το κέντρο βάρους και έμεινε στη Λόρα Ίγκλς και στη δική της οικογένεια, έγινε μικρό σπίτι στο λιβάδι, νέο ξεκίνημα, new beginning.
Ναι.
Εκεί παίζει και η πολύ αγαπημένη μου, η Σάνεν Ντόχερτη. Κάνει την ανιψιά της που πέθανε οι γονείς της και την έχουν πάρει η Λόρα και ο άντρας της.
Ναι.
Την οικογένεια του άντρα της είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και θυμάμαι ένα επεισόδιο που πήγε σε ένα ποτάμι το ζαβό, και αυτό έτσι με κοτσίδες και πήγαινε πνιγή.
Η μελαχρινή, λες τώρα.
Ναι, με κοτσίδες κι αυτό.
Με κοτσίδες, με κοτσίδες.
Ναι. Ίδια, ίδια. Τέλος πάντων, δεν πήγε πάρα πολύ καλά το πράγμα. Την ένατη σεζόν αποφάσισαν λοιπόν να το σταματήσουν. Αλλά επειδή είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και επειδή ο Λάντον είχε καταφέρει να έχει την εμπιστοσύνη του καναλιού, του δώσαν τη δυνατότητα να κάνει τρεις ταινίες.
Να πάμε τώρα στην Ελλάδα.
Ναι, γιατί εγώ δεν το περίμενα ότι ξεκίνησε να προβάλλεται τόσο νωρίς. Βέβαια, αυτό εξηγεί τη μεταγλώτηση.
Ναι, το συζητούσαμε και πριν. Ναι.
Στην Ελλάδα λοιπόν, η σειρά μεταδόθηκε σε 30 χώρες, να πούμε έτσι. Δεν ήρθε μόνο στην Ελλάδα. Είναι καλά, λογικό. Ναι. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, διαβάζουμε, και στη Γαλλία για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Η Νέλη, η ηθοποιός που την υποδίεται, ταξιδεύει συχνά πυκνά στη Γαλλία και κάνει events για να συναντήσει fans και τέτοια. Το φαντάζεσαι. Φοβερό.
Τραγικό. Δεν είναι φοβερό.
Λοιπόν, στην ελληνική τηλεόραση άρχισε να παίζει προς τα τέλη της δεκαετίας του 70.
Mm-hmm.
Πράγμα που σημαίνει ότι έπαιζε ταυτόχρονα με την.
Σχεδόν ταυτόχρονα.
Ναι, εννοώ ότι μπορεί εμείς να παίζαμε την πρώτη, τη δεύτερη σεζόν. Στην Αμερική δεν είχε τελειώσει. Τελείωσε το 83.
Ναι.
Και αυτό εξηγεί πιθανότατα γιατί η ΕΡΤ επέλεξε να μεταγλωτήσει τη σειρά. Γιατί συνήθως οι αμερικάνικες σειρές και οι αμερικάνικες ταινίες στη συνέχεια έρχονταν υποτιτλισμένες.
Εγώ ρε Λευτέρη θυμάμαι. Γιατί σου είπα, το βλέπαμε, το χαζεύαμε. Ότι οι πρώτες σεζόν ήταν μεταγλωτισμένες. Ένα σημείο και μετά έπαιζε με υπότιτλους. Βέβαια, κάποια επεισόδια που βρήκα τώρα προς το τέλος ήταν και αυτά μεταγλωτισμένα. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως.
Ίσως κάποια στιγμή να φέρανε και να προβάλλανε και υποτιτλισμένο. Δεν το ξέρω. Κανονικά προβλήθηκε μεταγλωτισμένο πάντως.
Γιατί θυμάμαι πάντα τηλεόραση μεγάλη,
ναι,
αλλά με υπότιτλους.
Ίσως να τα πήραν αυτά προς το τέλος, να ήταν 80 και να μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να είπαν ότι
δεν
γιατί να το μεταγλωτίσουμε.
Αν θυμάται κάποιος να μας στείλει μήνυμα.
Δεν το ξέρω. Δεν το έψαξε και πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο. Ενώ ξέρω σίγουρα ότι πήρε τα δικαιώματα μιας remaster έκδοσης για καλύτερη εικόνα, ναι, η ΕΡΤ το 21 τώρα, πριν δύο χρόνια.
Και κράτησε και τη μεταγλώτηση.
Κράτησε την παλιά μεταγλώτηση με καινούργια εικόνα.
Δεν μου άρεσε αυτό.
Ξέρεις τι, ίσως επειδή είναι πολύ κλασικό. Ενώ δεν είμαι καθόλου της μεταγλώτησης, δηλαδή δεν μπορώ καθόλου. Τα έχουμε πει και στα βραζιλιάνικα.
Ναι, να πάτε να ακούσετε το επεισόδιο το πολύ επιτυχημένο με τις μεξικάνικες τηλενουβέλες και τη Βερόνικα Κάστρο. Κάναμε το πρόμο, συνέχισε.
Επειδή το έχω συνηθίσει, μπορεί να μου φαινόταν περίεργο να το δω υποτιτλισμένο. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω. Γιατί το έχουμε μάθει έτσι.
Όχι, μα, εγώ διαφωνώ.
Λες, ε.
Γιατί από τη στιγμή που το φέρνεις με καινούργια εικόνα, άσε τους πραγματικούς ήχους, ρε παιδί μου.
Μπορεί να ποντάραν στην νοσταλγία.
Από τη στιγμή που το προμοτάρεις και σαν remastered.
Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν ήρθε το 70 κάτι και από τότε παίζεται σχεδόν μόνιμα από την ΕΡΤ. Εμείς δηλαδή το 90 που ήμασταν παιδιά το βλέπαμε.
Το βλέπαμε.
Έπαιζε.
Κάποια περίοδο έπαιζε.
Μεσημεράκι.
Εγώ το θυμάμαι μεσημέρι, αλλά είχε σταματήσει να προβάλλεται την περίοδο που η ΕΡΤ ήταν Δέλτα Τάφ.
Δημόσια τηλεόραση. Τότε την είχε κλείσει ο Σαμαράς. Την είχε
γίνει η Μανούρα, ναι.
Που είχε ρίξει το μαύρο. Γελάς. Όχι, γιατί τα ξεχνάμε, κατάλαβες.
Συνέχισε.
Ποιοι ήταν σε αυτή την κυβέρνηση, δεν ξέρω. Θέλω να μπείτε να δείτε. Ποιοι ήταν σε αυτή την κυβέρνηση.
Κάντε Google.
Για μπείτε να δείτε, γιατί έρχονται και εκλογές. Γελάει. Θες λίγο να μου πεις την πιο χαρακτηριστική σκηνή που μπορεί να θυμάσαι από τη σειρά.
Κοίτα, η πρώτη σκηνή που θυμάμαι είναι αυτό με τη Μέρη.
Ναι.
Τι σου πήγε τα μάτια μου, γιατρός.
Τίποτα. Αλλά φαίνεται ότι τα μάτια σου, Μέρη, μέρα με τη μέρα εξασθενίζουν επειδή τα νεύρα τους πειράχτηκαν από εκείνη την αρρώστια. Η κατάστασή τους χειροτερεύει, με.
Πατέρα.
Θα πρέπει να μάθεις ότι κάποτε θα χάσεις το φως σου και...
Γιατί το θυμάμαι τόσο πολύ? Γιατί σαν παιδάκι δεν ήξερα καν ότι υπάρχει η γραφή Braille, ας πούμε.
Σωστά.
Δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει σχολείο τυφλών και ότι μετράς τα βήματα έτσι ώστε να καταλάβεις που πας.
Πω, τι μου θύμισες τώρα το θυμήθηκα αυτό. Που τη έλεγε ότι ξέρω εγώ πηγαίνεις 5 βήματα μπροστά, στρίβεις 7 βήματα να πας στο μπάνιο, ξέρω.
Και είχα τον ίδιο. Τώρα σχηματικά το λέω. Τον ίδιο εντυπωσιασμό που είχε και η Μέρη. Γιατί όταν πήγε στο σχολείο των τυφλών δεν είχε φανταστεί ότι ένα παιδάκι τυφλό, που είχε γεννηθεί τυφλό τέλος πάντων, μπορούσε να μάθει πιάνο, όντας τυφλό. Ή μπορούσε, ξέρω εγώ, να κάνει καλά πράγματα. Κακός που δεν τα ξέραμε βέβαια, αλλά ήμουν μωρό, παιδάκι.
Κακός, δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία τόσο μικρός.
Κατάλαβες τι λέω, παιδί μου, ήμουν πολύ μικρός.
Ναι, ναι.
Και μου είχε κάνει εντύπωση, αυτό το θυμάμαι. Και επίσης θυμάμαι την υιοθεσία του Άλμπερτ.
Εγώ του άλλου θυμάμαι, του Ξανθό.
Δεν το θυμάμαι.
Ήταν ένα δεύτερο, το διάβασα, σίγουρα είναι δύο.
Είναι δύο σίγουρα.
Ναι, 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 ναι.
Θυμάμαι ότι στην αρχή ο Άλμπερτ είχε μια άρνηση, ξέρω εγώ, να μάθει.
Ήταν λίγο σεντομόγλι, ένα τέτοιο πράγμα. Λίγο...
Ναι, δεν ήθελε, ας πούμε. Και μπήκε στη διαδικασία. Τώρα τι θυμάσαι, δεν με πλακείς. Μπήκε στη διαδικασία με κάποιο τρόπο να τον στρώσει εντός εισαγωγικών ο Τσάρλς. Τύπου αφήνοντας τον λίγο νηστικό ή.
Α, ωραία. Παιδαγωγικές μεθόδους.
Μπράβο.
Σύγχρονες.
Αυτά τα θυμάμαι. Θυμάμαι ένα επεισόδιο που ήταν ένα κοριτσάκι στο σχολείο. Το οποίο είχε μια αναπηρία. Το ένα του ποδαράκι ήταν λίγο πιο κοντό. Και το κορόιδευαν.
Η Νέλη.
Κυρίως η Νέλη. Και ο Τσάρλς του έφτιαξε ένα παπούτσι.
Που να είναι έτσι πιο ψηλό,
και από κάτω είχε βάλει ξύλο. Γιατί αν θυμάστε, ο Τσάρλς ήταν ξυλουργός τέλος πάντων. Δηλαδή ασχολούταν με αυτό. Πολλά θυμάμαι.
Ναι, ναι, τέτοια φορούσε και ο ηθοποιός για να φαίνεται πιο ψηλός. Στο είπα και πριν.
Εντάξει.
Καλά, έκανε ο άνθρωπος, δεν είναι.
Πολλά θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι ήταν η κλασική παιδική σειρά εντός εισαγωγικών αγνή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να
ναι,
πω.
Ναι, ναι, ναι.
Που τη βλέπαμε άνετα, ρε παιδί μου.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι σίγουρα την έναρξη.
Καλά,
που
ναι,
τρέχει άλλο στο λιβάδι και τσακίζεται κιόλας. Και κάπου διάβασα ότι μάλλον είναι πραγματική τούμπα. Κάπου εκεί που τρέχει στο λιβάδι το ηλόρα.
Η μικρή, η μικρή τσακίζεται.
Η μικρή, ναι, η είναι μικρή. Πραγματική τούμπα. Και απλά την αφήσανε.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, σκοτώθηκε κιόλας το παιδί.
Καλά, παιδάκι, δεν έχουν ελαστικότητα παιδιά.
Αυτό το μικρό μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ότι ήταν συνέχεια στην αγκαλιά. Μέχρι που έγινε βόδι. Δηλαδή.
Σταμάτα.
Α, δεν εννοώ προς τα κιλά. Μεγάλωσε πολύ.
Το παιδάκι το λες βόδι, μαλάκα.
Ολόκληρο όμως χάρη που λέγανε και εδώ οι δικοί μας. Πολύ όμορφο όμως. Όλα τα παιδάκια ήταν πολύ όμορφα.
Ναι, παιδάκια, εντάξει τώρα.
Τι άλλο θυμάμαι, το χρώμα μου κάνει εντύπωση εμένα. Τα χρώματα της εικόνας που παραπέμπουν σε 70. Αυτή είναι το κίτρινο, α πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
Η αλήθεια είναι ότι οι ιστορίες δεν πολύ θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι μόνο ότι η Λόρα ήταν λίγο ατίθαση.
Θυμάμαι πάρα πολλές ιστορίες. Θυμάμαι, ας πούμε, ένα επεισόδιο το οποίο είχαν δώσει στον ξάδερφο του Τσάρλς μια μαϊμού.
Oh. Ναι.
Το θυμάσαι αυτό?
Ναι.
Ότι την είχε δώσει ένας κύριος ο οποίος πέθανε και του λέει κράτα την κόρη μου. Η κόρη ήταν η μαϊμού.
Α, ωραίο.
Τέλος πάντων και την πήγε εκεί στο χωριό.
Τι βρήκαν τη μαϊμού στην Αμερική?
Δεν ξέρω, και παίζει φανταστικά η μαϊμού.
Μπράβο. Η μαϊμού σου λέει καλύτερα σαν το τρένο στην Άννα Καρένινα.
Μπράβο. Φανταστική η μαϊμού.
Φανταστική η μαϊμού. Σε αντίθεση με την πρωταγωνίστρια.
Σταμάτα μου, ρε. Θυμάμαι ένα επεισόδιο το οποίο ήταν λίγο πιο spooky. Περίοδος καρναβαλιού, Halloween, κάτι.
Και έβλεπε φιάλτες.
Και έβλεπε φιάλτες και έφτιαχναν κάτι κολοκύθες.
Για να τρομάξουν το κακό. Έτσι κι αλλιώς αυτή όλη η παράδοση. Γι' αυτό τη φτιάχνει κολοκύθι.
Ναι, 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 ναι. Και τρόμαζε η Λόρα.
Υπάρχει ένα επεισόδιο. Δεν το έχω γράψει εδώ γιατί ήταν πολλές πληροφορίες. Σας είπα, αλλά μια και το πες κολλάει. Που λέγεται Σίλβια. Έχω την εντύπωση ότι από εκεί πρέπει να έχει ψηλό έτσι πάρει έτσι μια έμπνευση ο Φόσκολος για τον Ευλογητό. Έχει έναν κακό που φοράει μια μάσκα και ο οποίος απαγάγει μια κοπέλα. Τι λένε Σίλβια, όντως. Και θεωρείται ένα από τα πιο σκοτεινά και δημοφιλή επεισόδια στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Γιατί όλο αυτό το λιβάδια, χαρά, οικογένεια ναι. Και τέτοια ξαφνικά έγινε θρίλερ σε εκείνο το επεισόδιο.
Άντε ρε.
Ναι, ναι, και ήταν η επιλογή του Λάντον, λέει, να μπει αυτό.
Δεν
ήταν προς τα τελευταία και ήθελε λίγο να αλλάξει τις ιστορίες, να τις κάνει λίγο πιο πικάντικες. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή ο κόσμος θα κουραστεί. Ήταν πολύ έξυπνος.
Δεν το θυμάμαι.
Πάρα πολύ έξυπνος, γενικά.
Δεν το θυμάμαι. Και θυμάμαι και το επεισόδιο που η Λόρα ενηλικιωνόταν mm-hmm. και γνώρισε τον Αλμάντζο.
Στα Sweet 16.
Μπράβο. Αχα. Και μετά πήγε και έδωσε εξετάσεις για να γίνει δασκάλα.
Αχ, πω, το θυμάμαι αυτό.
Θυμάσαι.
Ναι.
Συγχαρητήρια, Λόρα. Από τώρα είσαι μια δασκάλα.
Α, είμαι δασκάλα.
Και με πιστοποιητικό, μάλιστα, που θα ετοιμάσω αυτή τη στιγμή κιόλας. Δεσποινή Σίγκλς.
Δεσποινή Σίγκλς.
Έχω εδώ πάρα πολλές πληροφορίες πίσω από τη σειρά. Πάρα πολλές. Θα ξεκινήσω από τον Λάντον, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Πες τα, γιατί τα ξέρεις εσύ.
Έφυγε το 1991 στα 54 του χρόνια.
Πολύ νέος.
Πολύ νέος από καρκίνο στο πάγκρεας.
Δεν το ξέρω ότι ήταν τόσο παλιά.
Ναι, ναι, το 91 πέθανε.
Τέλος πάντων, ο Μάικλ Λάντον ήταν, λέει, πάρα πολύ γνωστός για μια άλλη σειρά που ήταν western. Και του προτείνανε να έρθει να τη σκηνοθετήσει.
Το είχε με τα western, δηλαδή.
Ναι, το είχε. Γι' αυτό του προτείνανε να έρθει να το σκηνοθετήσει. Επειδή είχε την εμπειρία, τέλος πάντων. Αυτός όμως είπε ότι εγώ θα το σκηνοθετήσω μόνο αν αναλάβω και το ρόλο του πρωταγωνιστή.
Εκβιασμός.
Εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Eric Friendly, ο παραγωγός που επέλεξε πρώτος να γίνει το βιβλίο σειρά, έφυγε στα μέσα της σειράς γιατί τσακώθηκε με τον Λάντον, ουσιαστικά διαφώνησε, γιατί επενέβαινε στο σενάριο και το διαφοροποίησε πάρα πολύ από το βιβλίο. Και έλεγε κάποια στιγμή αυτό που λες, ότι ήταν πολύ ωραιοποιημένα για εκείνη την εποχή, γιατί η ζωή ήταν πολύ δύσκολη εκείνη την εποχή και περιγραφόταν με αυτό και στο βιβλίο, το οποίο επίσης ήταν ωραιοποιημένο, αλλά παρόλα αυτά το βιβλίο είχε περισσότερες δυσκολίες μέσα. Έλεγε ότι αυτό που βλέπουμε, λέει, ήταν μια ζωή ανέμελη της οικογένειας Σίγκλς που ζούσαν πάρα πολύ ωραία, τα είχαν όλα, εκτός από Cadillac.
Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Βέβαια, οριοποιημένο. Κοίτα να δεις τώρα. Στο πρώτο επεισόδιο, ο πρωταγωνιστής παίρνει ένα όπλο μπροστά στα παιδιά να χτυπήσει κάποιους Ινδιάνους. Και αυτό ήταν το οριοποιημένο.
Το οριοποιημένο ήταν αυτό. Επίσης, το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα ως οικογένεια. Περιγράφεται στο βιβλίο ότι οι γονείς σηκώνταν το τραπέζι νωρίτερα, δήθεν ότι δεν θέλαν να φάνε άλλο για να μην φαγητό για τα παιδιά τους.
Εντάξει, τώρα δύσκολες εποχές.
Φεύγανε από μέρη γιατί, όπως είπαμε στο βιβλίο και εκτός βιβλίου, στην πραγματική ιστορία της συγγραφέως γνωρίζουμε ότι η οικογένεια έχει μετακομίσει πάρα πολλές φορές. Φεύγαν από μέρη γιατί ήταν πνιγμένοι στα χρέη. Φεύγαν μες τη νύχτα γιατί δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και πρέπει να φύγουν. Γίνανε πάρα πολλά τέτοια.
Γίνανε πάρα πολλά. Εγώ ξέρω ότι έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Pioneer Girl και έχει τα αυθεντικά χειρόγραφα της Λόρα Ίνγκλς mm-hmm. μέσα.
Και πολλά, αλλά έχει τις φωτογραφίες των πραγματικών ανθρώπων.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Που μοιάζουν, μπορώ να πω εγώ. Ήταν καλή, καλό το cast, αρκετά. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι ο Λάντον είχε μια άλλη οπτική. Αυτό που ήθελε να κάνει ο Λάντον δεν ήταν να οριοποιήσει το βιβλίο, ήταν να δημιουργήσει μια σειρά που θα έθετε κάποια κοινωνικά ζητήματα. Τα οποία προφανώς το 1860 δεν υπήρχαν καν.
Ναι.
Το ζήτημα της ισότητας, το ζήτημα της δικαιοσύνης. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Σε μεγάλο βαθμό εννοώ δεν υπήρχαν, έτσι. Ήταν ναι, πιο άγρια η ζωή.
Βέβαια.
Και αυτό ήταν ο σκοπός του και κατά κάποιο τρόπο πέτυχε. Γιατί σκέφτηκε ότι εγώ απευθυνόμαι σε μια κοινωνία σύγχρονη, με όλα τα αλλά που μπορείς να βάλεις.
Εντάξει.
Και έχει νόημα να πιάσω το συνέστημα, να μπω στη διαδικασία, ξέρεις, να βγάλω μια νοσταλγία. Γιατί σκέψου, προσπαθούσα χτες να σκεφτώ ποιο μυθιστόρημα θα μπορούσε να είναι αντίστοιχα κάτι τέτοιο για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσα να σου πω την αλήθεια να βρω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να σου πω, παιδί μου, θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι παιδικό, βέβαια, να είναι τα αματωμένα χώματα, ξέρω εγώ. Που το έχει διαβάσει όλη Ελλάδα.
Ναι, είμαι. Και εμένα έχει αυτό το βιβλίο πηγαινός μου.
Είναι πολύ εμβληματικό, πάρα πολύ δυνατό στην συνείδηση του Αμερικανού.
Mm-hmm.
Και πατώντας πάνω σε αυτό, θέλησε λοιπόν να μπει μετά σε κάποια άλλα κοινωνικά ζητήματα τα οποία δεν αφορούσαν εκείνη την εποχή, αφορούσαν την σύγχρονη εποχή.
Ναι.
Αυτός ήταν ο σκοπός του.
Okay.
Τέλος πάντων, υπήρχαν διαφοροποιήσεις προς αυτό.
Να πάμε τώρα στην Έλλη.
Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα σου το πω, γιατί θα το εξηγήσεις κι εσύ. Δεν τη μισούσα. Δεν ήταν από αυτούς τους χαρακτήρες τους κακούς, σαν τη Μαρία Χωακίνα, καλή ώρα που λέγαμε κάποτε.
Κοίτα να δεις. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι ταυτίζεσαι με τους πιο στριφνούς χαρακτήρες.
Έσχος.
Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει αυτό για την προσωπικότητά σου. Εντάξει, ήταν το κλασικό σπασικλάκι, ρε παιδί μου, που είχα μόλις στο σχολείο, μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω αυτό ότι.
Που ήταν λίγο πιο ευκατάστατη και τη ζηλεύαν και γι' αυτό.
Ναι, που προσπαθούσε να τη βάλει σε μια τάξη εντός εισαγωγικών η δασκάλα.
Ναι, αλλά οι γονείς δεν βοηθούσαν.
Ακριβώς. Δηλαδή, το κλασικό σπασικλάκι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Δεν νομίζω να υπήρχε χαρακτήρα κακό στη σειρά. Κατάλαβε τι λέω, ρε παιδί μου, ήταν λίγο πιο ιδιόρυθμη.
Ναι,
μέχρι
ισχύει,
εκεί.
Ισχύει.
Το μαλλί τη Νέλη ήταν περούκα.
Το θυμάστε που ήταν έτσι πολύ συγκεκριμένη μπούκλα.
Curly, curly.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι λέγεται.
Έτσι λέγεται, ναι, curly. Όπως είναι η curly σου.
Μπράβο. Παρήγγειλε λέει μια περούκα, η οποία ήταν ειδική παραγγελία και φτιάχτηκε τρίχα-τρίχα εκείνη την εποχή.
Ήταν λέει η πιο ακριβή περούκα σε τηλεοπτική σειρά για εκείνη την εποχή. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Προκειμένου το κορίτσι να μην αναγκάζεται κάθε φορά να φτιάχνει το μαλλί της και να κάνει 100 ώρες.
Φαντάζομαι εκεί πέρα ήταν δύση, η υγρασία χαλούσε το μαλλί ξανά μετά.
Έκανε πάρα πολύ ζέστη, διάβασα στα γυρίσματα.
Φαίνεται.
Πάρα πολύ ζέστη.
Φαίνεται. Δηλαδή αυτή η Λόρα πρέπει να έχει πιάσει μάκα.
Ναι, ισχύει. Ναι, και φορούσε λοιπόν αυτή την περούκα για να μην έχει κάθε φορά να φτιάχνει το μαλλί, τέλος πάντων.
Η ίδια έχει δηλώσει ότι η πιο άσχημη κακιά, τέλος πάντων, στιγμή της Νέλη ήταν όταν ανάγκασε ένα τραυλό κοριτσάκι να διαβάσει ένα γλωσσοδέτη μέσα στην τάξη.
Φοβερό. Νομίζω ότι θυμάμαι αυτό. Και γέλαγε μετά, γελάγαν και τα παιδιά κτλ. Εγώ έχω να πω πάντως ότι όπως εγώ, έτσι και πάρα πολλοί άλλοι σε όλο τον κόσμο.
Ταυτίστηκαν.
Ταυτίστηκαν με την Νέλη.
Εντάξει.
Λοιπόν, η ηθοποιός, η Άλισον Άρνγκριμ,
ναι,
που έπαιζε την Νέλη, έχει πει ότι προσπάθησε, ρε παιδί μου, όπως και όλοι οι ηθοποιοί, να αποκιστρωθεί από το ρόλο. Γιατί είναι ένα πολύ δυνατός ρόλος που του συνοδεύει. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι και η Μελίσσα Γκίλμπερτ δεν κατάφερε ποτέ να κάνει κάτι που να την διαφοροποιήσει από τη Λόρα.
Όχι, την έχω δει σε ταινία όμως.
Και εγώ την έχω δει.
Ταινία.
Την αναγνωρίζεις όμως, ρε παιδί μου, είναι η ίδια.
Τώρα πια όχι.
Όχι, τώρα πια εντάξει, πόσο χρόνο είναι η κοπέλα.
Δεν είναι το πόσο χρόνο είναι, τι έχει προσθέσει.
Α, ναι.
Ναι.
Έχει κάνει πλαστικές και τέτοια.
Έχει κάνει διάφορα.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Θα μπω να τη δω. Λοιπόν, και προσπαθώντας τέλος πάντων να αποτινάξει από πάνω στην Έλλη, είδε ότι δεν γίνεται γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρό fan club. Και όπως διάβασα, σου ξαναλέω, είχε και στη Γαλλία πολύ ισχυρό fan club. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω οι Γάλλοι τι.
Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Σιλευτέρη.
Αυτό το βιτριολικό κάπως τους έκανε μάλλον γοητευτικό, υποθέτω. Λέει λοιπόν αυτή ότι αποφάσισα κάποια στιγμή να αρπάξω την Έλλη και να τρέξω μαζί της και να μην κοιτάξω ποτέ πίσω. Γύρισα προς τους ανθρώπους που εξακολουθούσαν να χειροκροτούν πιο δυνατά για αυτήν. Και συνέχισε να κάνει διάφορα events γενικά στην Αμερική. Είναι πολύ γνωστό. Δηλαδή, εγώ το Charmed που σου λέω έχει τελειώσει από το 2006 και μέχρι τώρα, επειδή παρακολουθώ τους ηθοποιούς, πηγαίνουν σε convention, συζητήσεις, μιλάνε για τις μάχες, που έχουν περάσει 15 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σύνηθες γιατί το fan club είναι πολύ ισχυρό. Καλά, μην γυρίζεις τα μάτια σου έτσι. Εντάξει, τι αγάπη τώρα. Είναι κάποιες σειρές.
Δεν μπορώ.
Εγώ, άμα ήμουν στην Αμερική, θα πήγαινα σε ένα τέτοιο, ας πούμε, για το Charmed. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν ήμουν στην Ευρώπη, με αφορμή κάτι άλλο, έτσι, θα πήγαινα στη Γαλλία μου και μόνο για να δω την Holly Marie Combs. Αλλά αν ήμουν στο Παρίσι, σε περίοδο που ήταν όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που κάνουν αυτά τα events και συγκεντρώνονται και απαντάνε σε ερωτήσεις θαυμαστών κτλ., θα πήγαινα.
Ρε παιδί μου, δεν σου είπα εγώ ότι μου κάνει τόσο περίεργο, ας πούμε, που μετά από κάποια χρόνια μπορεί να μαζευτούν κάποιοι συντελεστές και να μιλήσουν για μια μεγάλη επιτυχία. Δεν μου κάνει περίεργο. Mm-hmm. Βλέπω όμως κατά καιρούς ότι γίνονται τεράστια event με εισιτήρια, με λεφτά.
Ναι.
Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Είναι αυτά τα con που λένε, comic con κτλ.
Που συμβαίνουν στην Αμερική. Δεν μπορώ να ταυτιστώ.
Είναι μια ολόκληρη κουλτούρα που την έχουν καλλιεργήσει δεκαετίες τώρα.
Ναι.
Καταλαβαίνεις.
Μα δεν σου λέω, δεν κατηγορώ κάτι. Απλά δεν μπορώ να ταυτιστώ. Μου κάνει περίεργο.
Έβλεπα τον Κωστή, κάποια στιγμή, τον Τάσο Κωστή που κάνει τις μεταγλωτήσεις, που έλεγε ότι συμμετείχε σε ένα τέτοιο γιατί έχει κάνει τις φωνές όλων των ηρών της Disney κτλ. Και έλεγε ότι εκεί έρχονταν διάφοροι άνθρωποι που κάνουν τις φωνές, που ήταν μπορεί σε ηθοποιεί σε ταινίες πραγματικές κτλ. Και πληρώνανε οι άνθρωποι για να μιλήσουν μαζί τους. Εντάξει, ούτε εγώ θα το έκανα να πληρώσω. Να πληρώσω για να του μιλήσω μόνο. Τώρα να πληρώσω να μπω σε ένα event, ok. Εντάξει, μπορεί να έχει είσοδο το event.
Okay. Καλά, προφανώς και θα έχει.
Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Γυρνώντας την Έλλη, λοιπόν, εκτός ότι κράτησε το χαρακτήρα γιατί τον αγαπούσαν πολύ κτλ., έγινε και gay icon. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόση σχέση έχει με το χαρακτήρα της σειράς ή με την ίδια την ιστορία της ηθοποιού.
Λογικά, εμένα αυτό μου κάνει τύχη.
Αυτό πιστεύω κι εγώ.
Ναι.
Γιατί η ηθοποιός έχει μιλήσει και έχει γράψει και βιβλίο ότι έχει κακοποιηθεί ως παιδί. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες, τέλος πάντων, με διάφορες ομάδες εναντίον της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Και τέλος πάντων είναι πάντα ένα από τα πρόσωπα που κάπου θα συμμετέχει σε κάποιο event. Εντάξει. Στο μήνα υπερηφάνειας.
Αυτό το δίνουμε τώρα, μπράβο.
Βέβαια. Εννοείται.
Αλίμονο.
Θέλω να σου πω ότι έπεσα πάνω γιατί σε αυτό το site που σου λέω που είναι πάρα πολύ ωραίο έχει πάρα πολλές πληροφορίες και φαντάζομαι ότι έχει fun fact για κάθε επεισόδιο ξεχωριστά.
Τόσο πολύ.
Ναι, στραφώθηκα. Σε ένα λοιπόν από αυτά, στο 11ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, παίζει ως παιδί ο Σον Πεν.
Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
Φοβερό.
Δεν τον θυμάμαι.
Ούτε εγώ τον θυμάμαι. Είδα τη φωτογραφία του, μοιάζει κι αυτό, δηλαδή τον αναγνωρίζει. Και παίζει γιατί λέει σε εκείνο το συγκεκριμένο επεισόδιο σκηνοθέτη ήταν ο πατέρα του, Λίο Πεν.
Okay.
Ψάξτε το, να το δείτε, θα τη βρείτε τη φωτογραφία. Και έχουν περάσει διάφοροι αρκετά γνωστοί στο αμερικάνικο, ας πούμε, jet set. Τώρα, εδώ ίσως δεν είναι όλοι αυτοί γνωστοί. Ναι. Διάβασα διάφορα ονόματα. Ήξερα τις σειρές. Δεν μου έλεγε κάτι ο ηθοποιός να πω, α, είναι ο Brad Pitt.
Ναι.
Κάπως
ναι.
Έτσι. Όπως και στην Ελλάδα, ακόμα περισσότερο στην Αμερική, γιατί αυτοί τα γεννήσανε όλα αυτά. Φυσικά έγινε κουβέντα για spin-off, για reboot, για χίλια οράματα. Επιχειρήθηκε εκείνη την περίοδο να δημιουργηθούν κάποιες ιστορίες μέσα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι και να γίνουν ξεχωριστά serial, που δεν ήταν πολύ πετυχημένες. Και από το 2012 και μετά κυκλοφορούν συνεχώς φήμες για τη δημιουργία μιας ταινίας πάνω στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Μετά μια άλλη εταιρεία, η Paramount Pictures, δήλωσε ότι προσπαθεί να ξεκινήσει την παραγωγή για μια σειρά, η οποία αναβάγησε. Και το Δεκέμβριο του 2020 ανακοινώθηκε ότι η Paramount Television και μια άλλη εταιρεία τέλος πάντων θα ξεκινούσαν ένα reboot.
Θα το βλέπεις.
Επειδή έχω την εμπειρία πάλι για το Charmed, θα πούμε αυτή τη φορά, δεν ξέρω γιατί. Που έχει reboot και ήταν απέσιο. Δηλαδή δεν έχεις ιδέα πόσο απέσιο. Δεν ξέρω. Έχω κακή εμπειρία. Ενώ ήμουν ενθουσιασμένος εγώ. Όταν έμαθα για το reboot στο Charmed, ήμουν ενθουσιασμένος. Ήταν απέσιο, πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι τόσο χάλια. Στο συγκεκριμένο, επειδή έχει αυτό το ρετρό και θα μπορούσε να γίνει πιο ωραία σήμερα, μπορεί να είναι ωραίο.
Θα μπορούσε να γίνει πιο ωραίο γιατί υπάρχουν άλλα μέσα αυτή τη στιγμή.
Αυτό.
Αλλά θεωρώ ότι είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να μπορούσα να το δω.
Θα σου πω κάτι άλλο που σκέφτηκα τώρα. Θα μπορούσα να το δω στην πιο σκληρή εκδοχή του. Θα είχε ενδιαφέρον.
Δεν θα το κάνανε ποτέ αυτό.
Έτσι πιστεύεις.
Δεν θα το κάνανε ποτέ. Θα χαλούσαν όλο το μύθο.
Γιατί όμως, και όμως το αμερικάνικο σινεμά και η αμερικανική τηλεόραση έχουν γυρίσει πιο πολύ σε αυτά τα πράγματα.
Δεν νομίζω να το κάνανε εσύ, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, παιδικό, αγνό. Τουλάχιστον έτσι το κλάβαμε εμείς στην Ελλάδα.
Ισχύει.
Τώρα να δεις κάτι που είναι τελείως αντίθετο.
Ισχύει, αλλά υπάρχουν παραδείγματα που έχουν γίνει κάπως έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, η Σαμπρίνα, η Μάγισσα. Το θυμάσαι ένα που έπαιζε το 90.
Ναι.
Αυτό όταν έγινε λίγο. Στο Netflix ήταν dark. Είχε μέσα μαύρη μαγεία, είχε μέσα την εκκλησία του Σατανά, είχε τέτοια πράγματα. Δεν σου λένε καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά έχουν μια τάση τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί να ψάχνουν μια άλλη οπτική. Δεν παίζουν, ρε παιδί μου, πώς παίζανε τότε. Ο καλός, ο ήρωας, ο κακός, πολύ διακριτή ρόλη κτλ.
Δεν ξέρω.
Εντάξει, εγώ θα το ήθελα να το δω έτσι. Θα είχε πλάκα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
Θα είχε ενδιαφέρον, ναι, αλλά δεν ξέρω.
Λοιπόν, να κλείσουμε με το τελευταίο επεισόδιο που έχει πολύ ενδιαφέρον και να πάμε στην ιστορία την πραγματική που εγώ έχω να πω πολλά εκεί.
Βεβαίως. Το τελευταίο επεισόδιο που έπαιξε το 1983. Λοιπόν, από το πουθενά εμφανίζεται ένας εργολάβος ο οποίος έχει αγοράσει τη γη.
Εκεί στο Grove.
Εκεί στο Walnut Grove.
Oh, yeah.
Και τους ζητάει λοιπόν να αφήσουν τα σπίτια τους και το μαγαζιά και ό,τι υπάρχει εκεί σε αυτόν και να σηκωθούν να φύγουν.
Διότι είναι ο ιδιοκτήτης.
Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αντιδράσεις. Εκείνη την εποχή υπήρχαν και πιο brutal αντιδράσεις, δηλαδή να πάρουμε τα όπλα.
Ναι, τις τσουκράνες, αυτά που βλέπουμε.
Τα σπίτια μας. Επιχειρούν να πάρουν τα όπλα λοιπόν και να βγουν στο δρόμο και να αποτρέψουν τον άνθρωπο.
Να τη σταθούν, ας πούμε.
Ακριβώς, mm-hmm. Να μπει στο χωριό. Ελάτε να τα πάρετε! Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή τον παρουσιάζει ότι είναι νόμιμος, φέρνει και την αστυνομία. Τώρα, αστυνομία, στρατό, δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσα.
Ναι, μπορεί να είναι αυτό το σερίφης, ας πούμε, το αντίστοιχο. Ξέρω εγώ, ναι.
Γιατί κάποια στιγμή έπαιξε και η λέξη στρατός.
Άλλη εποχή, οπότε μπορεί να μην υπήρχε κανένα αστυνομία εκείνη την περίοδο.
Ναι, δεν το γνωρίζω.
Δεν είναι και απίθανο.
Τους λέει λοιπόν ότι κατεβάστε τα όπλα σας, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν τους δώσω το σύνθημα, τους λέει ο σερίφης, θα σας πυροβολήσουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Α, ούτε καν τους λάβουν. Γεια
όχι,
σας.
Όχι.
Στο ψαχνό.
Ναι, η ζωή σας ή τα σπίτια.
Α, ωραίο.
Και αποφασίζουν λοιπόν από κοινού να παραχωρήσουν το Walnut Grove. Μαζεύονται λοιπόν το βράδυ στην εκκλησία μαζί με τον ιερέα του χωριού για να
αποχαιρετιστούν. Σάλλον τον να κάθει το ύμνο.
Σταμάτα, βρε. Για να αποχαιρετιστούν και να δουν ποιο πραγματικά έχει ανάγκη οικονομική για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
Στο που θα πάνε κτλ.
Ακριβώς.
Ωραία, λοιπόν, είπαμε, Τάρνερ. Εσύ θα πάρεις μαζί σου την κυρία Φώστερ.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα χωρέσουν τα πράγματά της στην άμαξά μου.
Έχω εγώ πολύ χώρο στη δική μου.
Σε ευχαριστώ, Ισέγιο.
Στο διάστημα αυτό, η Λόρα μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι της. Και εκεί που μαζεύει τα υπάρχοντά της, τέλος πάντων, την πιάνει μια κρίση και παίρνει μια σκούπα και σπάει τα τζάμια.
Επαναστάτρια, σου λέει.
Ακριβώς. Σου λέει, δεν θα το παραχωρήσω εγώ έτοιμο.
Τακτοποίησε και αυτά όταν βρεις καιρό.
Αυτό είναι άδικο. Τώρα για δόργη και δημό. Αναλογίζω με τους κόπους που κάναμε τόσα χρόνια. Αυτός ο αχρίος ο Λάσιτερ θα μείνει στο σπίτι το δικό μας. Ολότελα δικό μας.
Πήγαινε λοιπόν στην εκκλησία και τους εξηγεί ότι εμένα κύριε είμαι πια σε αμόκ και σπάσα το σπίτι.
Έπαθα μια κρίση πανικού, θα έλεγε, άμα ήξερε τι είναι.
Μπράβο. Παίρνει λοιπόν την ιδέα ότι κοίτα να δεις, θα τα πάρει η τρίμια.
Αφού θα μας διώξει, δεν θα έχει τα σπίτια μας.
Ακριβώς, δεν θα έχει μαγαζιά να δουλέψει και σπίτια να μείνει.
Να τα χτίσει όλα από την αρχή.
Μπράβο. Υπάρχει εκεί ένας κύριος ο οποίος τυχαίνει στην άμαξά του να έχει δυναμίτιδα.
Περνούσε τυχαία και είχε δυναμίτιδα.
Κάπου θέλει να την πάει, λέει.
Έτυχε.
Και βάζουν όλη δύναμη στα σπίτια τους και σιγά σιγά ένας-ένας αρχίζουν να τεινάζουν τα σπίτια. Και το Walnut Grove γίνεται ρημαδιό.
Εντυπωσιακό όμως.
Εντυπωσιακότατο.
Δεν το θυμόμουν αυτό, το είδα.
Ναι.
Το είδα μετά, δεν το θυμόμουν.
Και θέλω να μας πεις σε αυτό το σημείο, πίσω από την ιστορία, γιατί ανατείναξαν τα σπίτια.
Λοιπόν, πολύ ωραίο το φινάλε και επαναστατικό κτλ. Όμως η σειρά δεν το έκανε γιατί είχε αυτή την καούρα να δείξει την επαναστάτηση από Πολάρα. Το έκανε γιατί είχαν νοικιάσει έναν χώρο προκειμένου να χτίσουν το χωριό αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, σπίτια και οικίες κτλ. Στα πρότυπα του 1800 τα χτίσαν από την αρχή.
Βέβαια.
Σαν στούντιο εξωτερικό, έτσι.
Mm-hmm.
Οπότε η συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής ήταν ότι θα πρέπει να αφήσουν τα χωράφια όπως τα βρήκαν.
Να πούμε ότι η σειρά γυρίστηκε στην κοιλάδα Σίμι.
Ναι.
Έτσι, δεν ξέρω τώρα πού είναι.
Πού και εγώ, δεν ξέρω.
Υπάρχει όμως
στη Σίμι.
Στη Σίμι. Υπάρχει ένα όμως πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube που δείχνει τους πραγματικούς χώρους τότε και τώρα.
Ναι, υπάρχουν πολλά τέτοια.
Πάρα πολλά.
Θα προσπαθήσω να βάλω στο Instagram τηλεόραση και τηλεόραση την πραγματική και όλους αυτούς τους χαρακτήρες.
Ναι, θα βάλεις,
είναι ωραίο. Τέλος πάντων, εκεί τα σκηνικά λοιπόν έπρεπε να φύγουν.
Mm-hmm.
Οπότε σου λέει ο Λάντον, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν πολύ οξυδερκής ο Λάντον. Αφού είναι να τα γκρεμίσουμε, γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε ως κάτι θεαματικό για τη σειρά.
Ναι.
Αυτό για το τέλος. Δεν το θυμόμουν πάντως. Το είδα τώρα.
Ναι, καλά, ούτε εγώ το θυμόμουν. Δεν ξέρω αν το είχα δει και ποτέ. Γιατί εγώ κάποια στιγμή όταν μεγάλος λέω το παράτησα.
Και εγώ το παράτησα μέχρι εκεί που πήγε σαν εντόχειρο, το θυμάμαι γιατί είχα δει τη σαν εντόχειρο του Beverly Hills μετά. Και τη θυμόμουν.
Ναι, okay, αλλά σου λέω δεν. Μετά δεν είχε ενδιαφέρον νομίζω ιδιαίτερο.
Επίσης έχω την εντύπωση ότι και η ΕΡΤ το παίζε και λίγο ακανόνιστα. Δηλαδή μπορεί να παίζει μερικά επεισόδια τώρα, μετά αλλιώς, μπροστά, πίσω.
Κάποια στιγμή τελείωνε και το ξανάρχιζε για να ανακαλύψει αυτή την ώρα. Τύπου Κωνσταντινού και Ελένης που βλέπουμε τώρα.
Κάπως έτσι, κάπως
αλλά,
έτσι.
Αλλά ναι, δεν το έβλεπα τότε. Εγώ δεν ήξερα καν το φινάλε. Το είδα πριν κάποια χρόνια.
Αυτό.
Απλά δεν μου αρέσει ότι παραγωνίστηκε πολύ το βιβλίο. Γιατί φαντάζομαι ότι το τέλος δεν ήταν αυτό στο βιβλίο.
Πολλά πράγματα σου είπα.
Πολλά πράγματα, αλλά το τέλος είναι βασικό, ρε φίλε. Δεν μπορείς να κάνεις άλλο φινάλε.
Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω πώς ήταν ακριβώς το τέλος, αλλά σίγουρα δεν ήταν έτσι. Και το βιβλίο, μια και λες για το βιβλίο, να πάμε εκεί. Το βιβλίο λοιπόν το έχει γράψει η Λόρα Ίνγκαλς, η οποία είναι και η πρωταγωνίστρια και στο βιβλίο και στη σειρά. Ωστόσο, μιλάμε για μια εποχή δύσκολη, το έχουμε ξαναπεί. Και η Λόρα Ίνγκαλς ήταν ένας άνθρωπος, και η ίδια και η κόρη της, γιατί έπαιξε και αυτή ρόλο στον τρόπο που διαμορφώθηκαν τα τελικά κείμενα που έγιναν βιβλίο, γιατί δημοσιεύτηκαν πολύ αργότερα. Θέλησαν να παρουσιάσουν μια πολύ πιο ωρεοποιημένη εκδοχή εκείνης της εποχής και εκείνου του τρόπου ζωής, γιατί ανήκαν σε μια κάστα ανθρώπων τέλος πάντων συντηρητική που πίστευαν ότι οι αξίες, οι παραδόσεις, το κλασικό που
ναι,
υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες,
ναι, okay,
δεν πρέπει να ξεχνούνται. Και εκείνη την περίοδο προσπαθούσε ο Ρούσβελτ, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, να περάσει αυτό το λεγόμενο New Deal, να αλλάξουν κάποια πράγματα στην κοινωνία ώστε να μπορέσουν λίγο να εξισορροπήσουν οι καταστάσεις κοινωνικά κτλ. Κάτι το οποίο δεν άρεσε στις συγκεκριμένες κύριες και σε πολλούς ανθρώπους από αυτούς. Και φυσικά υπήρχαν και άλλα πράγματα ιστορικά στην Αμερικανική ιστορία που έχουν να κάνουν με τους αυτόχθονες, με τους Ινδιάνους, όπως τους λέμε εμείς, γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν Ινδιάνοι, οι οποίοι κακοποιήθηκαν, σκοτώθηκαν, απομακρύνθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους περιγράφει με τόσο ωραίο και αρμονικό τρόπο η Λόρα Ίνγκαλς.
Okay.
Η οικογένεια της Λόρα Ίνγκαλς ήταν επικιστές. Ήταν λευκή, γιατί παίζει ρόλο η φυλή και η φυλή έπαιξε ρόλο στην Αμερική μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα, αν δεν παίζει ρόλο ακόμα, οι οποίοι τους δόθηκε ευκαιρία από το Αμερικανικό κράτος να βρεθούν σε μέρη τα οποία άνοικαν στους Ινδιάνους από αρχαιοτά των χρόνων κυριολεκτικά. Ήταν άνθρωποι που μέναν εκεί αιώνες, αν όχι χιλιετίες, δεν ξέρω την ακριβή ιστορία τους, και να τα διεκδικήσουν ως δικά τους
χωρίς
καμία ντροπή, χωρίς να δώσουν λόγο, ναι, χωρίς αποζημίωση.
Και μάλιστα μας έλεγες ότι υπάρχει και μια φράση στο
βιβλίο. Υπάρχει μια φράση που είναι αναπαραδεκτική. Περιγράφοντας λοιπόν η Λόρα Ίνγκαλς το μέρος μέρος όπου φτιάξαν ένα από τα σπίτια τους, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι στα βιβλία γενικά περιγράφει ότι η οικογένεια μεταφέρθηκε και μετακινήθηκε πάρα πολύ.
Ενώ στη σειρά βλέπουμε ότι έφυγαν από το αρχικό σπίτι που έμεναν με τον παππού και τη γιαγιά, έφτιαξαν ένα στην ερημιά, στην οποία περιοχή υπήρχαν και οι Ινδιάνοι, mm-hmm. και μετά το mm-hmm. τρίτο σπίτι είναι αυτό που βλέπουμε εμείς mm-hmm. στο Walnut mm-hmm. Grove, έτσι.
Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με το μικρό σπίτι στο λιβάδι, ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία που λες. Πήγανε στην Ινδιάνικη περιοχή, αν τη λέω σωστά, τέλος πάντων, Indian Territory είναι στα αγγλικά. Ήταν μια περιοχή στα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών που, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που διάβασα, είναι πολύ βαριά ιστορία. Δεν θέλω να πω κάποια ανακρίβεια. Δεν ανήκε καν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα σε επίκους να πάνε προς τα εκεί και να εκτοπίσουν τους Ινδιάνους ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιογένεια. Mm-hmm. Περιγράφοντας λοιπόν στο βιβλίο μέσα η Λόρα την περιοχή, λέει ότι στην περιοχή αυτή δεν ζούσαν άνθρωποι, ήταν μόνο κάτι Ινδιάνοι.
Συγγνώμη που γελάω, εντάξει, καταλαβαίνετε.
Είναι και για γέλια και για κλάματα.
Ναι, εντάξει, είναι παρά. Όχι, είναι μικρή η λέξη.
Είναι μικρή όποια λέξη και να χρησιμοποιήσει. Ναι, αυτό.
Τέλος πάντων.
Και η μαμά της μιλάει πάρα πολύ άσχημα για τους Ινδιάνους, παρότι η ίδια μέσα, στο βιβλίο τουλάχιστον, με έναν τρόπο κάπως επικρίνει λίγο τη μαμά της. Γιατί υπάρχουν κάποιες στιχομηθείς που της λέει: γιατί η μαμά τους φοβάσε τόσο πολύ τους Ινδιάνους. Η δική τους δεν ήταν η γη που ήρθαμε και πήραμε.
Στη σειρά δείχνει τους Ινδιάνους ότι πήγανε ένα βράδυ εκεί να διεκδικήσουν κάποια πράγματα. Γιατί ζούσαν στη γη τους. Αλλά ο λόγος που έφυγαν ήταν ότι ήρθε ένα χαρτί από την πολιτεία, mm-hmm. το οποίο τους απαγόρευε να μείνουν εκεί. Και έφυγαν από εκεί και πήγαν στο Walnut Grove. Τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Στο βιβλίο δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, νομίζω,
δεν το ξέρω. Δεν
νομίζω, αν κατάλαβα καλά διαβάζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι πάρα πολλές πληροφορίες, ότι το μικρό σπίτι στο λιβάδι ήταν εκεί, μέσα στη μέση του πουθενά, όπως ήταν στην αρχή.
Α, okay, okay.
Και είναι διαφοροποίηση για τη σειρά. Αυτό το κομμάτι λοιπόν που τους έκλεβαν ισχύει, το περιγράφει και η ίδια το βιβλίο. Η φυλή, αν είναι, το λέω σωστά, είναι οι Οσάγε, οι Ινδιάνοι τέλος πάντων, mm-hmm. οι οποίοι την περίοδο που έφτασαν οι Ίγκαλ στην περιοχή είχαν φύγει για κυνήγι. Η οικογένεια Ίγκαλ εγκαταστάθηκε χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Έκοβε ξύλα, έφτιαξε τα σπίτια, κυνηγούσε, χρησιμοποίησε τη γη σαν να ήταν δική της. Και στη συνέχεια φυσικά υπήρχαν εντάσεις και αντιδράσεις. Όταν γύρισαν πίσω οι Ινδιάνοι, θεώρησαν λογικό ότι θα μπορούσαν να μπαίνουν και να παίρνουν ό,τι θέλουν, διότι με αυτόν τον τρόπο παίρνανε ένα επιμίσθιο εντός εισαγωγικών.
Ναι, ναι, ναι,
για όλο αυτό.
Ακριβώς.
Διαβάζοντας για την ιστορία των Ινδιάνων, γενικά αυτή η τακτική χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιοχές σχεδόν της Αμερικής. Οι πόλεμοι μεταξύ του στρατού ή των λευκών και της πολιταφυλακής που αποτελούνταν από λευκούς και των Ινδιάνων συνεχίστηκαν μέχρι το 1900 σχεδόν.
Πάλι,
σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.
Είναι δυνατόν.
Χιλιάδες άνθρωποι. Η θηριωδία που έχει γίνει στην Αμερική με τους Ινδιάνους, όχι μόνο το 1800, αλλά από την εποχή του Κολόμβου μέχρι σήμερα, είναι νομίζω η μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της γης.
Τι να πω, speechless, δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτό.
Είναι αδιανόητο. Εγώ θα πω κάτι. Επειδή έγινε μια ολόκληρη κουβέντα για το βιβλίο αυτό, γιατί σου είπα θεωρείται κλασικό, περιλαμβανόταν μέσα σε μια λίστα με βιβλία παιδικά, λογοτεχνίες κτλ. Και αφαιρέθηκε τα τελευταία χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει τη φυλή, που θεωρείται ρατσιστικό.
Φυσικά.
Θα πω μόνο ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια διαφοροποίηση στο ότι μιλάμε για μια άλλη εποχή. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαβάζει το Σοκράτη και να επικρίνει το Σοκράτη γιατί λέει ότι έχει σκλάβο. Δανείζομαι τώρα, μπορεί να λέω βλακία.
Ναι,
κατάλαβε
ναι,
τι εννοώ.
Ναι, εννοείται. Απλά δεν είναι και για να διδάσκεται στα σχολεία.
Για μένα δεν πρέπει να ωραιοποιούμε τα πράγματα, γιατί έτσι ήταν η κατάσταση. Και ίσως το να διαβάσει το βιβλίο της Λόρα Ίγκαλς να δίνει και μια ακριβή εικόνα για το πώς ήταν τα πράγματα. Γιατί σήμερα έχουμε περάσει στο άλλο άκρο και τα παρουσιάζουμε όλα ομογενοποιημένα. Φτιάχνουν ταινίες, σειρές που έχουν μέσα μαύρους, κίτρινους, άσπρους από όλες τις εποχές, όλων των. Που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν μια αίσθηση στα νεότερα παιδιά ότι πάντοτε υπήρχε αυτή η. Αν υπάρχει σήμερα, υπάρχει περισσότερο από παλιότερα. Υπήρχε αυτός ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και υπήρχε αυτός ο σεβασμός στο ότι ο άλλος είναι μιας άλλης φυλής και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν υπήρχε. Δηλαδή το να φτιάξω με την Disney μια μαύρη πριγκίπισσα δεν βοηθάει στο να καταλάβει ένα παιδάκι που είναι μαύρης φυλής ή ακόμα περισσότερο ένα παιδάκι που είναι της λευκής φυλής ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Είναι ένα συμβολικό πράγμα, όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. άλλη.
Εντάξει τώρα, κοίτα να δεις, Δευτέρη μου, η Disney δείχνει αυτό, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα σπίτι, υπάρχει και ένα
καλά,
σχολείο.
Καλά, προφανώς. Δεν
έτσι,
συζητάμε.
Δεν είναι μόνο ότι λέω, η Disney δείχνει αυτό και το αφήνουμε στην τύχη.
Και τελείως. Βέβαια, προφανώς.
Έτσι.
Αλλά αυτό σου λέω ότι ίσως και το σχολείο να μην πρέπει να το αφαιρέσει, αλλά να το εξηγήσει.
Κοίτα να δεις, επειδή σύγκρινες το Σοκράτη, ο Σοκράτης είναι πάρα πολύ μακριά. Οπότε εκεί ένα παιδάκι ίσως μπορεί να καταλάβει.
Ναι, ναι.
Ενώ το μικρό σπίτι είναι λίγο πιο κοντά.
Είναι αρκετά κοντά.
Δεν ξέρεις όμως πώς θα το εκλάβει ένα παιδί. Mm. Οπότε για μένα, επειδή είναι και τόσο καινούριο, καλό θα ήταν να αφαιρεθεί. Αν θες τη δικιά μου τη γνώμη. Mm-hmm.
Ή τέλος πάντων να αντιπαρατεθεί με κάτι αντίστοιχο μαύρης λογοτεχνίας.
Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ξέρεις ο δάσκαλος τι θα πει.
Θέλει μεγάλη προσοχή αυτό.
Καταλαβες. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στην Αμερική είναι αφημένοι στην τύχη τους, όπως είναι στην Ελλάδα. Γιατί το έχω δει να συμβαίνει.
Ναι, ναι. Εντάξει, τι? Καταλαβαίνω τι λες.
Καλό θα ήταν το συγκεκριμένο να αφαιρεθεί, επειδή είναι σχετικά σύγχρονο.
Ισχύει. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι τα γεγονότα αυτά είναι σαν να είναι οι προπαπούδες μας.
Βέβαια.
Δεν είναι πολύ πίσω.
Είναι σύγχρονο όμως και ένα παιδάκι δεν ξέρω αν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο προπάπους τέλος πάντων ήταν ρατσιστής.
Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά σου λέω να μην πάμε στο άκρο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Να τα κάνουμε όλα λίγο έτσι.
Εννοείται.
Λίγο απαλά.
Ό,τι ταινία και να παίξει η Disney, ό,τι και να εξαλείψουμε, ό,τι και να γίνει. Το βασικό είναι το σπίτι και το σχολείο.
Ναι, ισχύει. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την Μέρη, η ιστορία της τύφλωσης υπάρχει και στο βιβλίο. Δηλαδή, η αδερφή της Λόρα Ίγκλς όντως τυφλώθηκε.
Και πρέπει να ήταν και πραγματική, γιατί εξέτασαν και γιατροί το χειρόγραφο.
Mm-hmm. Yeah. Θα σου πω όμως ποιο είναι το ενδιαφέρον. Σε μία μελέτη που έγινε το 2013
mm-hmm.
και παρακολουθώντας, ας πούμε, παίρνοντας τα ιατρικά έγγραφα της περίπτωσης της Μέρης, συνειδητοποίησαν ότι τελικά δεν ήταν η οστρακιά. Γιατί στο βιβλίο γράφουν ότι προσβλήθηκε από οστρακιά
mm-hmm.
και αυτό της άφησε τύφλωση. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι η πραγματική ασθένεια θα πρέπει να είναι η ογενής μηνιγκοεγκεφαλίτιδα. Παναγία μου, τι γλωσσοδέτης.
Η οποία φαντάζομαι πέρασε, ήταν η άσημη και της άφησε την τύφλωση.
Κάπως έτσι. Και μάλιστα λένε ότι ήταν είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια που θα μπορούσε να της αφήσει παραλύσεις, να αφήσει άλλα πράγματα.
Και θάνατο.
Και θάνατο.
Αν είναι παρεμφέρης, δεν είμαι γιατρός, συγγνώμη, mm-hmm. με τη μηνιγκίτιδα, είναι πολύ σοβαρή ασθένεια.
Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή ασθένεια. Αυτό λέει ότι υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να μείνει και παράλληλα. Άλλη, να μην μπορεί να μιλήσει, να έχει άλλα προβλήματα. Τέλος πάντων, ή να πεθάνει. Ένα άλλο που το έχουμε πει αρκετές φορές συζητώντας μέχρι τώρα είναι ότι τόσο η τηλεόραση οριοποίησε το βιβλίο και το βιβλίο οριοποίησε την πραγματικότητα.
Βέβαια.
Η οικογένεια Engels πέρασε διαπυρώσεις και σιδήρου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη ζωή, άλλαξαν πάρα πολλά σπίτια. Ο πατέρας της δεν ήταν και ο πιο προκομμένος, με την έννοια ότι είχε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και όπως είπαμε και νωρίτερα, η οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει από διάφορα περιοχές νύχτα. Γιατί άφηνε χρέη πίσω της, δεν είχαν να φάνε κτλ. Διαβάζω ότι σε μία περίοδο, όσο η Λόρα ήταν πάρα πολύ μικρή, γύρω στα 7, μέναν σε ένα τύπο πανδοχείο όπου βοηθούσε ο πατέρας τον ιδιοκτήτη του πανδοχείου
mm-hmm.
και εκεί η Λόρα ήρθε αντιμέτωπη με πάρα πολλές κακοποιητικές συμπεριφορές, όχι απέναντί της, αλλά ήταν μάρτυρας. Ας πούμε, ανθρώπους που ήταν μέθυσοι, που ήταν σε μια άλλη κατάσταση τέλος πάντων. Ένας άνθρωπος που πήρε ένα όπλο, western λέμε έτσι.
Και σκότωσε... Τα όπλα παίζανε και στη σειρά πολύ.
Παίζανε και στη σειρά, παίζουν και σήμερα.
Ναι,
έτσι κι αλλιώς. Πήρε ένα όπλο, σκότωσε έναν άνθρωπο μπροστά της. Υπήρχαν περιεκτατικά ενδοοικογενειακής βίας σε διπλάνα δωμάτια που μέσα στη νύχτα ο πατέρας αναγκαζόταν να σηκωθεί για να μπορέσει να λύσει τον καυγά. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια.
Εντάξει, τουλάχιστον ήταν ενεργός. Σηκώθηκε να λύσει τον καυγά.
Μαρτυρίες λένε λοιπόν ότι η Λόρα έγινε επίσης μάρτυρας μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή όπου αξιωματούχοι της κομιτείας του μέρους που μένανε, δεν ξέρω τώρα. Κομιτεία είναι μέρος πολιτείας.
Ναι.
Δεν ξέρω πού ακριβώς όμως ήταν αυτό, δεν το έχω σημειώσει εδώ. Πήγαν στο σπίτι και τον ανάγκασαν να υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο δήλωνε ότι είναι εντελώς άφραγκος. Αυτό έλεγε το έγγραφο. Είμαι απένταρος, ρε παιδί μου, είμαι πένιτας. Σκέψου πόσο δύσκολο είναι αυτό, πόσο ντροπιαστικό για τον πατέρα και πόσο δύσκολο και για το παιδί. Και αυτό λέει ήταν μια θυσία που απέφερε ένα βαρέλι αλεύρι στην οικογένεια.
Δύσκολες καταστάσεις.
Στα πλαίσια αυτού του πολύ δύσκολου τρόπου ζωής και τα λοιπά, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι υπήρχε και ένας γιος. Πραγματικός, βιολογικός γιος της οικογένειας.
Στο βιβλίο.
Ούτε στο βιβλίο. Στην πραγματικότητα.
Α, στην πραγματικότητα.
Τον οποίο δεν αναφέρει ούτε στο βιβλίο η Λόρα Ίγκλς. Σας είπα, πολλές φορές θέλησε να οριοποιήσει εκείνη την εποχή γιατί δεν της άρεσε πιο σύγχρονη. Και ήθελε να οριοποιήσει τους ανθρώπους που λέγονταν Pioneers. Και λέγονταν Pioneers γιατί ήταν αυτοί που πηγαίναν σε αυτές τις περιοχές και τις επικούσαν και φτιάχναν πράγματα από την αρχή. Κτλ. Υπήρχε λοιπόν ένας γιος, ο οποίος λεγόταν Charles Frederick.
Μάλιστα.
Ο οποίος πέθανε μωρό.
Φαντάζομαι πάρα πολλά παιδάκια θα πέθανε μωρό τότε. Γιατί δεν υπήρχε θυσιμότητα.
Εκείνη την περίοδο, ναι, σίγουρα. Αυτά λοιπόν, η θνησιμότητα, η φτώχεια κτλ. Ήταν πράγματα που προσπάθησε λίγο να τα ωρεοποιήσει η συγγραφέας, γιατί ήθελε να δώσει μια πιο ωραία εικόνα για εκείνη την εποχή και για τον τρόπο που ζούσε ο πατέρας της και η οικογένειά της.
Εντάξει τώρα, και πολλοί άνθρωποι μεγάλοι πια στην Ελλάδα το κάνουν αυτό.
Ισχύει. Έτσι τώρα. Τι ωραία που ήταν τότε.
Μπράβο.
Τα ωραία χρόνια.
Ήμασταν πιο αγνοί, ξέρεις.
Ανέμελα, αυτά.
Βέβαια. Τα συζητούσαμε και πριν, τώρα μην τα συζητήσουμε.
Είναι αυτό που γελάμε με την Έλενα, ρε παιδί μου. Τα λέμε συχνά με την Έλενα. Τι ωραία χρόνια, ξέρω εγώ. Χούντα.
Ναι,
σε
παίρνα,
σε σπάζαν στο ξύλο. Όμορφα χρόνια. Κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές.
Ναι, κάτι τέτοιο μου κάνει πράγματα εμένα τώρα. Γιατί η γυναίκα αυτή φαντάζομαι ότι το έγραψε το βιβλίο όντας αρκετά μεγάλη.
Ναι.
Έτσι.
Ή ξέρω εγώ κάτι οι θιάδες μου που λένε τι ωραία που ήταν στο χωριό και ξέρω εγώ δεν είχαν να φάνε. Κάνω το αλεύρι χυλό και το πίνανε.
Κοίτα, έχουμε μια τάση και όλοι μας να ρομαντικοποιούμε κάποιες εποχές, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι.
Η ζωή είναι σκληρή πάντα. Η ζωή είναι σκληρή πάντα. Πολλό δε μάλλον όταν πάμε σε τέτοιες περιόδους και σε εκείνες τις εποχές και σε εκείνες τις χώρες και με όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο.
Σίγουρα. Βέβαια, διαβάσαμε ότι εκείνη την εποχή ο πατέρας έλαβε επιδότηση έτσι ώστε η κόρη του, η Μέρη, όντας τυφλή, να φοιτήσει στο Iowa College of the Blind.
Από πού να το πιάσει αυτό, ότι πήρε επιδότηση ένας φτωχός άνθρωπος. Ότι υπήρχε σχολή για τυφλούς το 1870, πότε είναι αυτό.
Βέβαια. Ούτε το 60 νομίζω στην Ελλάδα.
Μην είμαστε αφοριστικοί, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι και πολύ πρόσφατα, πριν τη Χούντα, ας πούμε, για μια πολύ φτωχή οικογένεια.
Βέβαια. Η σχολή τυφλών εδώ στην Καλυθέα είναι πάρα πολύ παλιά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σκέψου τώρα. Σκέψου μια φτωχή οικογένεια στην Αγαγιά ή στα χωριά τη μαμά μου, α πούμε, στο Βάλτο. Και έκανε ένα τυφλό παιδί. Πόσες πιθανότητες δίνεις να βρεθεί το κράτος, να του δώσει επιδότηση, να το πάει στην Αθήνα, να πούμε. Δεν υπάρχει.
Καμία. Και πώς θα του φερόντουσαν αυτό το παιδί.
Αυτό. Και αν θα το σκέφτονταν καν οι γονείς ή ο περιγυρός του να το κάνουν αυτό το πράγμα.
Τι λες τώρα, μα σοβαρή. Σιγά-σιγά νομίζω πρέπει να το μαζέψουμε.
Έχει πάρα πολλά να πει για αυτή την ιστορία. Είναι πραγματικά η καρδιά της αμερικανικής ιστορίας εκεί στις αρχές του 1900.
Δεν ξέρω γιατί μας βγήκε σοβαρό το επεισόδιο. Συνήθως είμαστε τσίρκα.
Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν λίγο μαγκωμένος ως προς το πώς θα μεταφέρω κάποια πράγματα για να μην είναι ανακριβή. Είναι δύσκολο όμως, γιατί είναι αμερικανική ιστορία που δεν την ξέρουμε.
Αυτά είχαμε να σας πούμε για αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
Κάτσε καλέ, μότο, δεν θα δώσουμε.
Περίμενε, δεν τελείωσε.
Α, με συγχωρείτε. Όπα.
Θα δώσει ή να δώσω.
Λοιπόν, εγώ ξέρω τι θα πω. Θα πω να μαθαίνουμε την ιστορία μας, να μην την ιδανικοποιούμε, ούτε όμως και την αφορίζουμε.
Σωστό.
Αυτό θα πω.
Με κάλυψες.
Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, φιλάκια.
Φιλάκια πολλά. Εξαιρετικό.
Καταπληκτικό.
Φοβερό.
Μοναδικό.
Εντάξει τώρα, μην τη λένε.
Καλούλη.
Μάλλον για πούλο πάει.
Ψιλομάπα.
Τίποτα, κόψτε μου.
Αυτό ήταν.
Επεισόδιο ήταν και πάει.
Αν παρόλα όσα ακούσατε θέλετε να ακούσετε κι άλλα,
δεν έχετε παρά να μας ακολουθήσετε στα social media.
Επίκης FIV. Στο Facebook,
στο Instagram,
στο YouTube
και στο TikTok.
Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στο Spotify,
στα podcast της Apple και της Google
και σε όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν podcast.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.